Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a ovo je sadržaj prvog dela emisije na dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra. U Galeriji Haos promovisana ili monografija 20 godina haosa. Juče je u službenom glasniku kafe u knjižari predstavljena knjiga Aleksandre Mokranjac, Grad i hram. Slobodna zona je završena i Vesna Perić će nam reći kako je ona videla film The Yes Men su revoltirani. Saša Ćirić će nam govoriti o knjizi Radnici i seljaci Viktora Ivančića koja je objavljena u Fabrici knjiga, a najavljena je u Zvezdara teatru premijera predstave Tramvaj zvani Želja. Biće 14. novembra ta premijera. U Zlatnom preseku dve teme, i to jedna i druga obrađuju dve velike izložbe u Beogradu. Jedna je u prostorijama ili u prostorima Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, nažalost ne u velikom prostoru Muzeja savremene umetnosti na Ušću, već u galeriji Čolaković i u salonu Muzeja savremene umetnosti izložba Gottfrieda Hemweina Između nevinosti i zla. Radonja Leposević razgovarat će sa kustoskinjom ove izložbe Mišelom Blanušom, a čućemo nešto malo i snimaka samoga Gottfrieda Hemweina. U Muzeju primenjene umetnosti otvorena je 7. novembra izložba Mapiranje istorije arhitektura Beograda 1919-2015. Kustoskinja te izložbe je Ljiljana Abramović-Miletić. Nju čekam negde oko 16:20 i sa vama smo do 16:55. A sada odmah da najavim da je sinoć u Galeriji Haos, kao što sam rekla, predstavljena monografija koja je objavljena povodom 20 godina rada galerije i u toj monografiji su predstavljeni projekti realizovani u prethodne dve decenije. Ona predstavlja na neki način i omaž umetnicima koji su u samoj galeriji izlagali. Slušamo prilog Tamare Vučenović.
U monografiji za svakog umetnika koji je samostalno izlagao sačinjen je digitalni kolaž od portreta i reprodukcije radova ostavljenih za kolekciju. Citirana je sentenca svakog autora o tome šta za njega znači crtež i crtanje, a uz reprodukciju svih radova iz kolekcije i uvodnog teksta, tu su i tekstovi akademika Ljubomira Simovića, književnika Branka Kukića, istoričarke umetnosti Ljiljane Sljepčević i Borke Božović, istoričarke umetnosti i direktorke Galerije Haos. Monografija je dvojezična na srpskom i engleskom jeziku. Na promociji su sinoć govorili Gojko Božović, Irina Subotić, Đorđe Malavrazić, Boris Miljković, Bojana Burić i Dušan B. Marković. Irina Subotić, istoričarka umetnosti, je između ostalog naglasila da je ova knjiga najbolji dokaz postojanja galerije i njene aktivnosti. Crtež je u ovoj knjizi shvaćen u proširenom polju kao suština umetničke kreacije i o svim tim aspektima možemo da čitamo u ovoj monografiji koja je izvanredna evidencija kako je crtež kroz ovih 20 godina menjao svoj oblik. Haos je jedina galerija koja dosledno prati savremeni izraz kroz crtež. Malo je ovakvih poduhvata zbog istrajnosti i snage da se u ovim zlim vremenima bude pokretač duhovnosti. Đorđe Malavrazić, teoretičar medija i donedavno glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, između ostalog je rekao da je monografija reprezentativna povest o prvih 20 godina galerije i da je Borka Božović u skromnoj formi crteža dala format kakav on ima samo u razvijenim zemljama. Ona je uporno nastojala na realizaciji ideja i okupljala ljude koji nisu podlegli vladavini kvantiteta. Borka je podržala stvaralaštvo velikih majstora crtača. Tačno je da je crtež pomalo zanemarena disciplina, ali crtež je ovde postavljen u središte naših interesovanja i privilegovanje. Ova monografija je dobro uobličena zbirka tvrdnji da je crtež spontan, neposredan i intiman. Ovi atributi važe i za veliki deo likovnih ostvarenja. Na takvim delima ostvaraju se veliki kvaliteti. Direktorka Galerije Haus, Borka Božović, o sinoćnjem razgovoru i monografiji za Radio Beograd 2.
Pa lepo je bilo što su vrlo različito govorili gosti koji nisu slučajno izabrani, jer svako od njih ima određenu ulogu u formiranju Haosa i postojanju svih ovih godina, okupljanju, dakle, ljudi toga profila. I, po mom osjećanju, meni je bilo samo žao što nije bilo dovoljno svete, iako je bila puna galerija. Ja znam da je Galerija Haos odnegovala publiku i da mi je iz tih razloga bilo žao što nije bilo malo više sveta da čuje te divne iskaze različitih ljudi naše kulture. Razume se da je Gojko Božović, koji je izvanredan izdavač i isto tako izvanredan književni kritičar, govorio detaljno o tome šta jedna ovakva publikacija predstavlja u svetu knjiga. Da je Irina Subotić govorila šta predstavlja ona kao jedan dokument o izlagačkoj delatnosti, i ako bismo ga uporedili sa izveštajima naših vodećih muzeja u zemlji, to bi bilo neuporedivo. Dakle, ne bih da ističem ja komplimente koji su upućeni, ali bih da istaknem ono što je bilo evidentno, gde je Bojana Burić istakla da je monografija sama po sebi umetničko delo. Mi jesmo stavili akcenat na portrete, odnosno te digitalne kolaže sačinjene od portreta umetnika i radova koji su u kolekciji, i to je Dušan Marković odradio preko 200 portreta, svega dva su radili umetnici sami. Znači, izvanredno, tako da ta monografija nije obična hronika segmenta likovne scene prestonog grada, nego je pokazala da se može predstaviti kolekcija i ceo materijal koji ide uz nju na jedan kreativan, zanimljiv način. Dizajnerski iskorak je sačinjen ovim, jer ovo nije obični dizajn, ovo je jedna umetnička obrada. Pored toga, ova monografija sadrži sentence koje su svojevrsne definicije crteža, odnosno promišljanja likovnih stvaralaca samih o tome šta je za njih crtež i kako ga oni vide i u novim medijima, jer nam je znano da se kroz različite medije crtež različito najpre realizuje, a zatim doživljava, i proširuju se iz dana u dan te definicije. I znamo da je u Galeriji Haos bilo predstavljeno sve ono što je moglo biti nama dostupno, pa su tu bili i crteži laserom, i crteži neonom, i crteži vetrom, i crteži u prostoru, i crteži u različitim medijima, od najklasičnijih do tih inovativnih, novih, koji intrigiraju umetnike, i oni se naravno uvek isprobavaju na najrazličitije i najkreativnije načine. Say.
U izdanju službenog glasnika pojavila se nedavno knjiga Aleksandre Mokranjec Grad i hram. Na ovogodišnjem sajmu knjiga ona je dobila nagradu Lupuca i juče je bila promocija te knjige. Na toj promociji bila je Tamara Krstić.
U obrazloženju žirija koji je dodelio Aleksandri Mokranjac nagradu Ulupuca za doprinos istoriji i teoriji umetnosti, kazuje se da se knjigom Grad i hram autorka predstavlja kao savremeni teoretičar arhitekture. Prvi deo ove knjige posvećen je razmatranjima aktuelnim i večnim temama urbanizma i arhitekture, dok je drugi deo posvećen analizi jednog aspekta rada akademika Milana Lojanice. O knjizi je govorio i urednik Petar Arbutina, pokušavajući da definiše okvire civilizacijske misli i diskursa Aleksandre Mokranjac u knjizi Grad i hram.
Kao što je u čitavom ljudskom postojanju, ne samo u civilizacijskom kodu, nego u ontološkom postojanju sadržana ideja, odnosno sećanja na rajski vrt, tako je istovremeno u svemu onome što oblikuje i stvara ljudsku misao sadržana ili mora biti sadržana ideja o celovitosti. Otuda grad i hram nisu suprotstavljeni pojmovi. Grad i hram su dve integrativne celine, ali ne hram kao mesto unutar koga se dešava nekakva konfesionalna misija ili procedura, nego hram u kome se čovek preoblikuje. Sada, naravno, oni koji su više skloni konfesionalnom tumačenju verovanja će kažu, pa da, u svakom se hramu preoblikuje neko. Da, ali preoblikovanje u telu i u duhu je različito. Preoblikovanje u smeru svog najvećeg straha, odnosno postojanja i shvatanja misli o celovitosti i preoblikovanje unutar nekakvog sigurnog azila i sigurne kuće nije isto. Otuda hram o kome piše Aleksandra Mokranjac jeste hram koji se suprotstavlja u jednoj drugačijoj, višoj materializaciji svemu onome što savremeno društvo jeste. Jer Vavilon, odnosno Vavilonska kula nije građevina i to možete da vidite u ovoj knjizi jako dobro. Budući da se Aleksandra ne određuje ni u početnim rečenicama svoga teksta u odnosu na građevinu, nego u odnosu, što je jako važno, u odnosu na proces. Aleksandra pre svega prostor i sve ono što prostor i duh prostora jeste delio nekoliko aspekata. Ti aspekti su jako važni, oni su i kulturološki i nacionalni i geografski i oni se mogu posmatrati pre svega kao taj put ka nekakvoj novoj integralnosti. Iako oni naravno postoje kao jedna ideja druge moderne ili postmoderne, znači kao fragmenti smisla koje mi, a u konkretnom slučaju Aleksandra Mokranjac, skuplja po rubovima našeg postojanja.
U podnaslovu stoji Hramovi i gradovi u nama, o čemu govori autorka Aleksandra Mokranjac.
Knjiga je o odnosu grada i hrama, odnosno sa moje tačke gledišta, ali ne samo sa moje, već sa materijalnih tragova koji postoje od pranastanka gradova, što će reći još od pre Jerihona, od pećinskog slikarstva, od kada praktično počinje ideja civilizacije, ideja grada u jednom minimumu koja se kasnije razvija, tada počinje ideja o ljudskoj inteligenciji kao o kolektivnom fenomenu, što je u korenu ideje grada. Hramovno poreklo grada je neumitno. I to što mi danas novom civilizacijom prelazimo isključivo na potrošačke principe, ruinira samu bit grada. To hramovno okrenutost ka nebu, okrenutost ka gore, okrenutost ka zvezdama.
O knjizi Aleksandre Mokranjac govorila je istoričar umetnosti Svetlana Jovičić.
Čitanje Aleksandrine knjige Grad i hram je provođenje vremena u misaonoj draguljarnici. Poznavanje stvari i ukus kojim odabiramo određuju sa koliko dragocenosti ćemo izaći iz ove blagom krcate knjige. Odlučila sam se za ovo slikovito poređenje jer ono dosta živo svedoči o tome kako ja razumem Aleksandrino štivo, njena opsežna tumačenja, tvrdnje, obilje preciznih duhovnih observacija pa i samo ironijskih duhovitih opaski. I ovakve i onakve, njih krasi preciznost i čistota rasuđivanja i izražavanja na inače širokom i nepreglednom terenu civilizacijskih i antropoloških tema koje ovde Aleksandra uvek iznova propituje. Ipak, najviša Strelovito uspravna i nesklona padu jeste Aleksandrina smela i misaono duboka, unakrsna komparatistička veština. Poređenja njene glavne teme, arhitekture, sa filozofskom misli određenog perioda, arhitekture sa božanskim, arhitekture sa muzikom i tako redom.
Aleksandra Mokranjac, autorka je i antologije arhitekture i civilizacije.
Arhitektura je potpuno jedan element koji oblikuje naš život od trenutka kad se probudimo do trenutka kada se ponovo vratimo snu. Znači, neprekidno smo okrenuti i okruženi arhitekturom i ona jeste okvir naših osjećanja. Ako je suviše hladna, mi se osjećamo uskraćenim. Ako je ona pak suviše razigrana, što je recimo sadašnja tendencija u najmodernijim formama, onda ona prosto ne dopušta da se čovek sam izrazi.
U rečniku pojmova likovnih umetnosti i arhitekture Srpske akademije nauka i umetnosti autorka je i odrednice Grad, varoš i vojna arhitektura. Pored toga, Aleksandra Mokranjac objavila je i roman Opsenarenje, kao i knjigu Transkripcija.
Festival dokumentarno-igranog angažovanog filma Slobodna zona traje 6 dana. Zatvoren je sinoć projekcijom filma Jala Underground. Međutim, kao i čini mi se svake godine, bilo je veliko interesovanje, pa je onda produžen za 1 dan i danas u suštini možete da gledate filmove za koje se tražila karta više. Slušamo danas šta o filmu dokumentarnom The Yes Men su revoltirani, koji je juče prikazan u Domu omladine, misli Vesna Perić.
U završnici do sada apsolutno najposećenijeg izdanja festivala angažovanog filma Slobodna zona imali smo prilike da između ostalog vidimo i dokumentarni film The Yes Men su revoltirani. Mala napomena, prevod naslova nije dobar i trebalo bi da stoji The Yes Men su ogavni. U pitanju je zaista gramatička, a ne stilska omaška prevodilaca. Kada kažemo angažovani film, bilo igrani, bilo dokumentarni, podrazumevamo filmske i životne priče koje u sebi nose socijalni angažman i ističu autorski stav kojim se osvetljavaju problematične društvene pojave u kojima pojedinac strada kroz nemogućnost da postane ravnopravni član neke zajednice, da iznese javno svoj kritički glas ili pak nemogućnošću da se kreativno ispolji kao individua. Autori ukazuju i na represivno društvo u celini ili na represivne pojedince. Poseban podskup bi predstavljali dokumentarci koji portretišu upravo društveni aktivizam u njegovom izvornom obliku. I to je slučaj sa ostvarenjem The Yes Men su revoltirani. U pitanju je njujorški aktivistički dvojac koga čine Jack Servin i Igor Vamos, koji deluje već dve decenije u javnom prostoru serijama fingiranih web sajtova, novinarskih konferencija i nastupa u kojima kroz parodijski ključ razotkrivaju delovanje velikih američkih i svetskih korporacija. Najčešće je uz krupan kapital vezana i zloupotreba prirodnih resursa i zagađenje planete, tako da njihove akcije bivaju usmerene i na podizanje svesnosti o kobnim posledicama ekoloških katastrofa. Ovo je treći u nizu dokumentaraca o ovom dvojicu, počevo The Yes Men preko The Yes Men popravljaju svet. Koreditelj ovog ostvarenja, Laura Nix, zajedno sa Servinom i Vamosom, uvodi gledaoce u duhoviti ironijski prosede, kojim The Yes Men animiraju javnost. Pre nekoliko godina u smešnim kostimima u obliku lopte, uz pomoć još nekoliko aktivista, protestovali su ispred Ujedinjenih nacija, gde je u toku bilo zasedanje povodom klimatskih promena. Lopte su predstavljale malu ekološku samoodrživu jedinicu, koja bi osobu u njihovoj utrobi štitila od spoljašnjih uticaja. Uz hit Gloria Gaynor, I Will Survive, simpatične lopte s jedne strane predstavljaju karikaturu savremene civilizacije, a sa druge opominju da je ljudski život zaista ugrožen na planeti kojom dominiraju interesi naftnih kompanija i moćnih trgovinskih lobija. Dve najveće akcije koje su pred kamerama ovog puta sproveli bile su razotkrivanje delovanja naftnih kompanija Shell-a i Gazprom Njefta na Arktiku, kojim se dovodi u pitanje otapanje lednika na Severnom polu radi eksploatacije nafte, kao i akcija u kojoj navodni predstavnik Američke privredne komore objavljuje da će se zalagati za smanjenje emisije ugljendioksida u atmosferu. Ovaj dokumentarac je vođen i ispovednim tonovima protagonista, njihovom motivacijom da se bave aktivizmom. Obojice su poreklom iz Evrope i preci su im stradali u Auschwitzu, te im je sama ideja teskobe usled neslobode opresivnih režima, kakav je bio nacizam, ugravirana u DNK. Lucidno, sam Jack Servin, inače otvoreni gej, time donosi i komparaciju savremenog korporativnog kapitalizma sa fašizmom. Ono što zaista razlikuje njihov socijalni angažman je neverovatna kreativnost, pomak u polje performance arta, duhovitost, razigranost, čak i kada su teške društvene teme u pitanju. Neretko karnevalska atmosfera prati njihove aktivističke intervencije u javnim prostorima. Ta karnevalska atmosfera je svakako i nama poznata iz doba protesta protiv režima 90-ih godina. U filmu The Yes Men su revoltirani, protagonisti prikazuju svoje akcije u kojima preuzimaju identitete državnih i korporativnih zvaničnika Sjedinjenih Država, Kanade, Rusije i u njihovo ime izgovaraju krajnje afirmativne teze o očuvanju planete Zemlje. Prisutni u prvi mah i poveruju u ono što Servin i Vamos izgovaraju, čime se zapravo pokazuje lakoća kojom korporacije i politički zvaničnici manipulišu našim životima. Ovakav duhoviti, a istovremeno otrežnjujući dokumentarac, doprineo je zaista tematski, stilski i estetski različitim autorskim rukopisima, koji su se mogli naći u selekciji ovogodišnje Slobodne zone. Gledaoci će još danas u okviru Slobodne zone na BIS od 15 sati moći da pogledaju 4 sjajna filma. Igrane Ovnove, Grimura Hakonansona i Taksi, Džafara Panahija, zatim dokumentarni Dugme od Sedefa, Patricija Guzmana i još jedan igrani, Mustang Deniza Gamzea Erguvena. I am red tide.
15:30, Radio Beograd 2. Viktor Ivančić, rođen je 1960. u Sarajevu, živi u Splitu. Jedan je od osnivača i dugogodišnji glavni urednik Feral Tribuna, nedeljnika koji se čitao i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni. Poznat je i po bilježnici Robija K. To su na neki način bili tekstovi koje je objavljivao u Feral Tribunu, a posle toga je to pretvoreno u knjigu i to čak u dva toma. Od 2005. Fabrika knjiga izdaje njegove knjige, a 2014. objavila je knjigu eseja, to tako piše na naslovnoj strani, Radnici i seljaci. Možete je nazvati i mračnom knjigom punom optimizma, a da su u stvari u toj knjizi priče, a ne eseji. I slušamo šta Saša Ćirić misli o ovoj knjizi.
Vreme je za pravdu ili poziv na pogubljenje. Tako bi se mogao sažeti osvrt na knjigu priča Viktora Ivančića, Radnici i seljaci. U tom svetu koji predočava Viktor Ivančić, kao i onom u kome živimo odavno, svi sve znaju ili mogu da saznaju. Činjenice su poznate i dostupne, pa opet kao da je istina nepoznata ili sasvim nemoćna. Znamo, ali ne marimo, rekao bi lik iz Evripidove drame. U situaciji kada je istina poznata i dostupna, ali ne delatna, a nepravda očita i sve prisutna, pojedinci koji ne dopuštaju da ih pokrije samosažaljiva žabokrečina nemoći, poduhvat instaliranja pravde moraju samo inicijativno uzeti u svoje ruke, skoro kao Batman u Gotham City-u. Nasilje je neizbežno sredstvo. I eto drugog dela naslova, poziv na pogubljenje, Nabokovljeva novela. Jedini način koji projekat povratka pravde ili reinstaliranje pravde u stvarnost može učiniti realnim. Atentati na ministri i vodeće tajkune, kolektivno samoubistvo zajedno sa članovima gradske skupštine, eutanazija u više svrhe, pravedna osveta, sve su to slučajna imena sa eksplozivnim punjenjem nasilja. Da li je to Ivančićevo nasilje koje se sreće u njegovim pričama izraz očajničkog ili anticipativnog čina, frustracioni kanal, anarhistički hedonizam ili postepeni uvod u revoluciju? Da pobunjeni likovi Ivančićevih priča formiraju debatne klubove, učestvuju na tribinama ili RTV polemikama, osnuju pokret ili političku stranku, takva narativna rešenja bi predstavljala čistu sprdnju, i to bar iz dva razloga. Likovi knjige, kao uostalom i sam autor, kao uostalom i mnogi od nas, dobro znaju da su savremeni mediji obične režimske ili korporativne sluge, dok se incidenti profesionalnog novinarstva, ako negde, samoniklo izđikljaju kao korov, a kao korov se i trebe, ili ih se drži pod staklenim zvonom, ali i to dok ne poodrastu i ne krenu da puštaju pipke izvan kontrolisane samice. I drugo, likovi Ivančićevih priča, kao i sve više stvarnih likova, ne veruje nimalo u demokratiju, njene procedure i institucije. I tu smo već na kritičnoj tački koja nas poput nekakve svinge pita. Kude dalje? U revoluciju ili u kontrarevoluciju? Ivančićeve priče ne da ne daju odgovor na ovo pitanje, one pitanje ni ne postavljaju. Nemoguće je u njima prepoznati određeni ideološki izbor, tačnije nemoguće je prepoznati poziv na društvenu revoluciju, iako nas sa korica njegove knjige zaskaču petokrake, srpovi i čekići. Nasilna pobuna je pretežno individualni, isključivo samosvrhoviti čin i još više to je čin koji se u naše vidno polje vraća kao unapred odbačena opcija. Opcija koje smo se odrekli u ime ideala tolerancije i nenasilnog otpora da bismo postali suvišni ljudi i nemoćni marginalci. U prvi plan pobunjenog čovjeka dolazi ipak nenasilni čin, već moralna svest i osjećanje za pravdu. Dostavljačica lekova terminalnim bolesnicima u priči Aukcija, koja odbija da lek namenjen siromašnom pacijentu uruči bogatom donatoru bolnice, također teško obolelom, ili svojevrsni eutanazijski čin medicinske sestre u priči Ostavinska rasprava, koja gušenjem teško bolesnog pacijenta sprečava da se aktivira testament kojim bi novac naftnog magnata pripao nedostojnim naslednicima, a ne bi bio predat u humanitarne svrhe, prikazana su kao dva čina radikalne etičnosti, ne prestajući da budu samovoljni zločin. Ako zanemarimo i oprostimo autoru zbog kreativnog hedonizma, čije su pogonsko gorivo bogataši lišene života, i ako se podsjetimo da njegove priče ne plediraju za socijalnu revoluciju, treba pitati šta je njihov cilj. Odnosno, da li možda radnici i seljaci predstavljaju knjigu čistog anarhističkog užitka, desadovsku grotesku bez pouke, koja podilazi tetoše naše mračne porive. Ma koliko nekom delovalo bizarno, Ivančićeva knjiga priča multižanrovski eksploatiše nasilje. Tačnije, ona spaja duh satire, zaplet krimi trilera, koji po pravilu mora biti krvav, i duh društvene kritike, koji na primjerima ratnih zločina i tranzicione pljačke izvodi svoj makabrično poučni čas anatomije. Elem, ono što može da zbuni jesu eksplicitni prizori nasilja koji nisu ničim opravdani i ničim problematizovani, koji imaju i svoje žanrovsko utemeljenje i svoju, po znacima navoda, pedagošku svrhu problematizacije društvenog konteksta. Gorka je knedla Ivančićevog smeha, taman one veličine raznetih ljudskih tela književnih likova, palih na bojnom polju književnosti koja je iznenada postala moćnija od života. Ko bi se nadao tom obrtu?
Tennessee Williams je napisao Tramvaj zvani želja 1947. godine. 48. godine, 1948. dobio Pulitzerovu nagradu za dramu. 1951. Elia Kazan režira film po toj drami. Elia Kazan je režirao i originalnu brodvajsku predstavu, ali na filmu igraju Vivian Leigh, Marlon Brando, Kim Hunter i Karl Malden. I predstava ili drama Tramvaj zvani želja, često, ja govorim želja, u stvari Tramvaj zvani želja, bili su često na daskama beogradskih pozorišta, a i u svetu. Međutim, onda poslednjih nekoliko decenija se to nije događalo i onda se povremeno počelo ponovo pojavljivati taj tekst i postoje aktualan i zanimljiv. 14. novembra ove godine na sceni Bata Stojković, Zvezdara teatra, bit će premijera predstave Tramvaj zvani želja i Gordana Đurđević bila je na današnjoj konferenciji za štampu.
Tennessee Williams, američki dramski pisac, jedan je od najznačajnijih dramskih pisaca 20. veka. Osvojio je dve Pulitzerove nagrade za dramu, za komad Tramvaj zvani želja 1948. godine i za dramu Mačka na usijanom limenom krovu 1955. godine. Osim njih, poznate su i njegove druge drame, Staklena menažerija, Noć iguane, Tetovirana ruža. Reditelj Stefan Sablić odlučio je da na scenu Zvezdara teatra postavi njegovu dramu Tramvaj zvani želja i izvršio je neznatnu adaptaciju samo utoliko da radikalnije izoštri odnose među likovima, kaže reditelj. Ova drama se bavi temama koje su aktuelne, nažalost, za večita vremena, pa tako i u našem društvu, a to su nasilje u porodici, zlostavljanje žena, beda i nemaština, fizička i duhovna, dodaje Stefan Sablić, koji je izabrao i muziku za predstavu.
Veoma sam zadovoljan predstavom koju smo napravili, ali isto tako mislim da je ona jedna vrsta, verovatno zbog tog tako fenomenalnog teksta, da u kojoj će glumci moći da igranjem i vremenom mnogo, mnogo još to obogaćuju i pronalaze nove slojeve i mogućnosti za svoju igru, gde zaista ima još puno prostora da se to i naravno u kontaktu sa publikom, koja će sama to na neki način, taj kontakt će to pokazati. Da svi likovi ovde u ovoj drami su na neki svoj način očajnici, oni su ljudi bez rešenja, koji žive u jednom surovom svetu, surovom društvu, gde strahuju za radeći dan i noć i strahujući za onih $5 koje moraju da zarade kako bi preživeli. I to je ono, naravno, što je slično nama i slično našem društvu. Mene je jako inspirisao lik Blanche, koja je jedna, koja se našla u tim zlim prilikama kao jedna vrlo izuzetna, tanana osoba, umetnica, pobunjenik, koja traži i zahteva neki minimum, kao Don Kihotovski zahteva neki minimum lepote i sna, i naravno suočena sa takvim svetom, sa takvim društvom gde se sve zasniva na novcu, na nasilju prema ženama, nasilju u porodici, ona mora da izgubi bitku i da ode u ludilo i da pobegne u san i ludilo.
U život bračnog para Kovalski ulazi jednog trenutka Blanche, sestra Stele Kovalski, glavni lik ovog komada, jedna nesrećna žena čija je sudbina ogledalo svih ostalih junaka. Nju tumači Jelena Đokić.
Ja se jako radujem što će izaći premijera, što će taj proces stvaranja konačno se zaustaviti, jer da je potrao još dugo, to bi se odrazilo na moje psihičko i fizičko stanje. tako da nikada nisam imala ovakav zadatak da neko na scenu uđe već toliko ranjen i u sledećih sat i po vremena ta rana se samo otvara, širi, biva sve dublja, dublja, dublja i dublja i dovede se do nečega što će se nazvati ludilom. Ako je ko je zapravo, kako je to ludilo Blanche, to je nešto što možemo reći za svakog od nas ovdje trenutno, a verovatno i za vas, da smo budali i ludi, da se uopšte bavimo ovim čime se bavimo, jer u nekoj sferi gdje je prosto basic, ono životinski nagon i prehrani se, pari se i čuvaj svoj brlog, ti sada tu da nešto išteš, neku umetnost i tražiš neku lepotu, normalno da budeš ono proglašen za budalu i za ludaka. Neki moj krug kojim ja sada ovom ulogom zatvaram, čini mi se da moja diplomska predstava Pipi Duga čarapa, da taj lik je upravo i Blanche samo plus 30 godina, neko koji je izabrao iluziju pre realnosti i neko ko postoji da bi zadovoljio druge, da bi udovoljio drugima, da bi ulepšao ovaj svet za druge, a samo u davanju ne možeš opstati i prosto odeš tamo gde odeš.
Pored Jelene Đokić u predstavi igraju Paulina Manov, Ivan Jevtović i Bojan Dimitrijević. Kostimograf je Valentina Obradović, a scenograf Mihajlo Mošescu.
Eko. 35. rođendan Dragstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolarčeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić. U operi i teatru Madlenijanu. Premijera 14. novembar.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
U Zlatnom preseku, kao što sam već na početku emisije rekla, dve teme i to dve velike izložbe u dva velika muzeja, u prostorima Muzeja savremene umetnosti Beograda, ali ne u Muzeju na Ušću. Izložba Gotfrida Helnvajna, fotografije i slike između nevinosti i zla. Kažem dobar dan Mišeli Blanuši.
Dobar dan.
I Radanju Leposeviću.
Dobar dan.
Čućemo malo i Gotfrida Helnvajna. A druga tema negde malo pred pola pet je priča o mapiranju istorije arhitektura Beograda 1919-2015. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Ljiljana Abramović-Miletić je kustoskinja i autorka ove izložbe. Ona će tada doći, onda ćemo o tome govoriti, ali sada idemo na Helnvajna.
Pa evo da kažem da je meni bilo prilično iznenađenje kad sam čuo za ovu izložbu, odnosno da se ona priprema. Čuo sam neposredno pred otvaranje. Otvaranje je bilo prošle nedelje u petak naveče. U subotu je sam umetnik držao jedno vođenje kroz prostor izložbe u Legatu Čolaković. Dakle, zašto sam bio iznenađen? Zato što nekako smo navikli na relativno loše vesti iz Muzeja savremene umetnosti, mislim na vesti koje su u vezi sa samom zgradom na Ušću, čuvenom zgradom. I onda sam se raspitivao kako je došlo do ove izložbe i tu sam dobio podatke koji su verovatno zanimljivi nekome. Dakle, Vladislav Šćepanović, koji je inače bio direktor jedno kratko vreme ovog muzeja, on je recimo zaljubljenik u stvaralaštvo Gotfrida Helnvajna i on je inicirao pre nekoliko godina da se ostvari komunikacija sa njim, ne računajući verovatno možda ni da će mu se Helnvajn javiti, ali Helnvajn je 2013. godine došao u Beograd i bio je tu jedno kratko vreme. čak su i neki intervjui tada urađeni sa njim, recimo i za Radio Televiziju Srbije, dakle Danijela Purešević i Aleksandra Ćuk za list Danas, intervjui koji su dosta zanimljivi i vrlo važni. I tada je, videvši zgradu u devastiranom stanju Muzeja savremene umetnosti, prvi put je tada Helenovaj bio u Beogradu, on je, dakle, vrlo pohvalno se izrazio toj zgradi, bio je začuđen jako da tako slabo poštujemo baštinu koja ima evropsku vrednost i rekao je da bi svakako došao i napravio izložbu u Beogradu, to je ova izložba koja može da se vidi sada, a te 2013. godine on je postao, dakle, svetski vrlo važna umetnička ličnost, jer je te godine imao u Albertini Bečkoj čuvenoj, a on je inače iz Beča rodom, on je 48. godište, pripada uslovno rečeno baby boom generaciji koja se pobunila protiv roditelja 60. godina. Dakle, tada je imao 2013. izložbu u Albertini koja je bila izuzetno posećena. Negde neko je prebrojao da je oko 250.000 posetilaca bilo na toj izložbi. A direktor Albertine rekao je da nije video i nije doživeo u Albertini izložbu koja je sa toliko emotivnosti propraćena. Dakle, to su stvari koje su vrlo zanimljive i Mišela Blanoša, pretpostavljam da je pomalo i uživala radeći na ovoj izložbi, ne samo da je to težak posao, kod nas su svi poslovi veoma teški, čak i oni najtrivialniji, ali pošto se radi o umetniku koji je svetskog renomea i tako dalje, i koji je doneo, dakle, jednu vrlo zanimljivu stvar, u radu sa njim su članovi njegove porodice. Prvi koji je došao sa radovima za ovu izložbu u Legatu Čolaković i u Salonu Muzeja savremene umetnosti bio je jedan od njegovih sinova. Postoji jedna fotografija gde se vide svi oni, supruga Helenvajna, dva sina i tako da. Čak ta fotografija je zanimljiva utoliko što u jednoj beržeri ne sedi Helenvajn, on zapravo stoji, a jedan od njegovih sinova je u toj stolici. Dakle, pretpostavljam da je, osim svih muka, bilo na neki način i zadovoljstvo raditi na ovoj izložbi.
Kako da ne, na prvom mjestu je zadovoljstvo, jer pa, bez obzira što vi kažete na te muke, to su slatke muke i tajne kustoskog posla, koje svako od nas kada sprema neku veliku izložbu osjeti u nekom trenutku i zamor i nervozu i da li će biti strepnju, da li će sve biti kako treba, neprospavane noći i tako dalje. Ali lepo ste naveli u uvodu da je to izuzetan događaj za našu sredinu s obzirom na nemogućnost da pravimo velike izložbe u našoj matičnoj zgradi na Ušću. Tako da je bilo meni čast i zadovoljstvo raditi sa umetnikom tog renomea. Zanimljiva je ta priča.
On je inače jako zanimljiv, dakle on se pojavljivao gotovo u svim medijima i televizija ga je snimala. Svaki put je imao drugu maramu oko glave, a marame su kao, dakle, specijalno rađene za njega. Na jednoj je bila Davidova zvezda, na jednoj mrtvačka glava i tako dalje.
Sve to čini u stvari Gotfrida Helenvajna. Ja sam razmišljala o tome kada sam počela da se bavim pripremama za ovu izložbu i kada sam upoznala Helenvajna pre dve godine kada je bio u Beogradu. Počela sam da razmišljam čitajući i pripremajući tekst i tako dalje i izbor dela. Šta u stvari čini tog čoveka tako velikim umetnikom? I zašto je on toliko popularan? I to je baš ovo što ste vi pomenuli. Znači, cela ta priča oko njega, njegov izgled, njegov stav, njegov imidž, taj porodičan, da kažemo, jedna mala porodična manufaktura, njegova supruga koja je idealan menadžer, koja je maksimalno...
To liči pomalo na hippie komune.
Da,
to je
ja mislim da jeste, da. To je jedno nasljeđe koje je verovatno, čiji su oni deo bili u tom periodu. I tako da je zanimljivo da je cijela porodica, svi su umetnici, sinovi su, jedan je fotograf, drugi je slikar, jedan je muzičar, kćerka je pisac i slikarka također, ne liče uopšte na svog oca, to je zanimljivo, ali su strašno povezani i radi zajedno i to je ono što je stvarno bilo zadovoljstvo videti. Sad dok smo postavili izložbu u Beogradu, to je jedna dobra energija koja se prenela na sve nas i bez obzira na težinu i komplikovane poslove vezane za transport umetničkih dela, osiguranje, pozemice i sve. Ali kada vidite, kad to sve dođe na svoje mesto, kad to legne u prostor, kada ljudi dođu na otvaranje, kad se oseti ta pozitivna energija među našim svetom, ja sam bila presrećna što sam posle dužeg vremena na jednom mestu videla ideo tako nečega i na jednom mestu videla umetnike svih generacija, kolegije i one koji vole hiperrealizam i one koje ne vole hiperrealizam.
Mislim da čak to određenje hiperrealizam ili stil kojim se on bavi unutar svoje umetnosti nije toliko uopšte ni važno.
Ne, on
njegovo delo je
tom,
jako
da.
Komunikativno.
Da.
I ajde predlažem, Mišela, vi ste bili svakako na tom vođenju, odnosno bili ste
svi
domaći,
smo bili,
da, svi smo bili tamo. Da čujemo, dakle, uvod njegov, tu je on jednu vrlo krupnu stvar da je fan Beograda, da čujemo otprilike kako je on startovao u umetnosti, mislim da neće biti suvišno, makar su naši mediji već puno o tome pisali. A Snežanu molim evo da prevede to što je govorio Gottfriedu Hellnoy.
Hello everybody.
Pozdravlja sve.
Just want to say that I'm really only here a few days in Beograd.
Ja ovde je samo nekoliko dana u Beogradu. I jako mu se sviđa. Mnogo interesantnih ljudi je sreo i pogotovo umetnika. Kao nikada do sada toliko umetnika nije sreo. Ima vrlo zanimljivih razgovora. On kaže da ne voli da govori o svom delu. Ja mislim da ne treba ja da objašnjujem ono što radim. Kada sam počinjao da slikam, to je bila iznenadna odluka kada sam da postanem umetnik, slikar. Uvijek sam se mislio šta da radim u društvu. Jako sam mrzeo generaciju mojih roditelja koji su stvari radili, bili u Drugom svjetskom ratu. Njihova tradicija je bila nešto što ja nisam voleo. Moja cijela generacija je bila u borbi negde, protiv njih se pobunila. Bila je to revolucija moje generacije. Uvijek sam mislio da bi volao da budem revolucionarni vođa, što baš i nije mnogo praktično. Odlučio sam da budem slikar i to je bilo što, mislim, ta slikarstvo je bilo strašno za mene. To su neki ljudi sa bradama koji sede i slikaju nešto, ono što je mene privuklo ili što me privlačilo, to su Jimi Hendrix, Stones, alternativna rock scena, punk scena, i mogao sam nekako da se da vidim nešto sa stripom, da imam odnos nekakav umetnički sa stripom. I onda 18 mojih godina sam shvatio da od svega što može društvo da mi ponudi, društvo je bilo za mene bez veze, osim jedne jedine stvari. To je slikanje gde ja u suštini mogu da iskažem ono svoje osjećanje i nemam nikakvog iznad sebe, ni šefa, ni nekog starijeg, ni neki autoritet. I onda sam probao. I tako sam
počeo.
Uvijek sam bio zainteresan šta se događa u svetu oko mene. I vidjela sam strašno mnogo nepravde, konflikata u ratovima, maltretiranje. I najviše toga su deca ta koja su maltretirana. I zašto su ljudi toliko surovi prema drugim ljudima? I naravno došla mi je priča o holokaustu, o onom hororu holokausta, o mučenju u holokaustu, o ratu u Vijetnamu i onome što je radila Amerika. Kad uđete u sve to, onda vidite mnogo više nego što želite u stvari da vidite. Ja nisam imao odgovor na to sve. Onda sam shvatio da je umetnost jedini način da se možete na neki način nositi sa tim stvarima. Estetika je najjača, univerzalna. Sa estetikom možete da se bilo čega dohvatite. Bel je pervertno, bolesno ili kako god.
Estetika je
Estetika je snaga koja može sve to da transformiše u nešto drugo i da možete da se nosite sa tim, sa najtamnijim delovima ljudske psihe. I uvek sam bio na strani onih koji su žrtve, na strani dece. Gledao sam u stvari svet kroz oči dece koje su mnogo čistija, jer oni kad porastu, onda se... Oni su uvek na neki način pasivni i korumpirani. Ali kad pogledate dete, sve vidite. Sve je čisto. I jedna enormna potencijal u svemu tome, magije u tome ima. I to se sve izgubi u procesu obrazovanja.
Sam Gottfried Hellenwein, a ovo je snimak koji je načinjen u subotu. Dakle, čuli ste ili niste čuli komentare, zato što su svi veoma pažljivo slušali, on je vrlo zavodljiv i u ovim iskazima svojim. E, dakle, Mišela Blanuša gošća, ona je kustoskinja ove izložbe Gottfrieda Hellenweina na dva mesta. 17 slika, ako se ne varam, izloženo je u Legatu Čolaković i jedna manje fotografija, 16 fotografija u salonu Muzeja savremene umjetnosti. Dakle, ova izložba se može vidjeti na dva mesta. Ono što je zanimljivo, ako gledate reprodukcije, nećete možda prepoznati je li reč o fotografiji ili o slikarstvu, i to je to što je Mišela već spomenula, to je taj fotorealizam ili hiperrealizam. Ali, dakle, stalno se govori o postavljanju pitanja njegovim slikama, odnosno to radi Hellenwein, ne daje odgovore, već postavlja pitanja. Referiše se jako na nacizam, na tu prošlost Beča, Nemačke i tako dalje. Živi, inače, danas na dva mesta, pola godine u Irskoj, pola godine u Los Angelesu i tako dalje. I sad je rekao jednu stvar koja je, recimo, vrlo zanimljiva i možda malo problematična. Dakle, on se poziva na estetiku. Mi smo navikli u poslednjih 30 godina da se estetika, odnosno doživljavamo estetiku kao jednu građansku kategoriju, i estetika je, ako se setimo i istorijskih avangardi, Dade koje uskoro slavi 100 godina i tako dalje, estetika je shvatana tu kao način za porobljavanje ljudi. I ti pokreti koji su nastojali da budu pokreti umetnosti, nastojali da budu aktivistički, da budu angažovani, tako je, obično su se sklanjali od estetskog. Sada imamo umetnika koji se poziva na estetsko i koji pledira, odnosno govori o snazi estetskog. Je li to zanimljivo vama, Mišela?
Jeste, da, vrlo je zanimljivo. Najzanimljivije u svemu tome je to što on ne želi da tumači svoje radove. Mm-hmm. Znači, to je, prvi put sam tako nešto čula od nekog umetnika. Svaki umetnik negdje ima potrebu, da li je on dovoljno elokventan, da, ne mislim u nekom negativnom smislu, nego imate umetnika koji su vrlo introvertni, zatvoreni i ne žele da puno pričaju o svojoj umetnosti. Gottfried je potpuno drugačiji čovjek. On želi da priča o svemu tome, o estetici, umetnosti kojom se bavi, o estetici generalno, ali ono na čemu on insistira, i više puta mi je to rekao tokom našeg druženja sada u Beogradu i prošli put, ja insistiram na emociji. Na emociji koju ću proizvesti kod posmatrača. I u više navrata je prokomentarisao, i toga je svaki put sam videla neko uzbuđenje na njegovom licu kada je rekao, kaže, video sam ljude koji su plakali ispred mojih slika. Možda taj hiperrealizam ili realizam koji on koristi kao sredstvo, možda baš zato što je toliko jasan, čist, apsolutno kao fotografija toliko jasan, daje njemu snagu kojom on želi da prenese tu poruku na posmatrača, da izazove emociju bilo koje vrste. On je, ja mislim, i na tom predavanju sa kojeg vi puštate snimak ili nekom drugom razgovoru sa novinarima izjavio da kada je radio veliku instalaciju noći 9. novembra, da je To je instalacija fotografija koja je bila postavljena u Kelnu između železničke stanice i muzeja Ludvig.
To je bilo na 30-godišnjicu čuvene kristalne noći,
tako je. To su bili 17 ili 18 velikih fotografija razne dece, hrišćanske dece, dece gastarbajtera, dece sa posebnim potrebama i tako dalje, želeći da na taj način osudi taj događaj. U smislu, niko od posmatrača nije znao ko je koje dete. Mislim, da li je to dete gastarbajtera, da li je to nemačko dete, da li je dete sa posebnim potrebama. On je zbunio jednostavno javnost i te profašističke organizacije i grupe su reagovale tako što su, na primjer, isekle pojedine slike, fotografije, čak i su rezovi bili ispod dečijih grla i tako dalje. Ali on je rekao da njemu ne znači ništa što mu je rad uništen. Njemu je značilo to da je on proizveo reakciju. Ono što je njemu najvažnije. I u njegovim slikama ta neka estetika nelagodnosti se osjeća neprestano. Vi prosto ne možete mirno da stojite i da gledate da nemate neki odnos prema toj slici. Bilo kakav. I to je ono što njega čini posebnim. Znači, da ne reagujete, da prosto morate neku reakciju da imate. I on je svestan toga i kada govori o svojoj umetnosti, on je vrlo ležeran i opušten i samim tim dozvoljava prosto posmatraču da sam uđe u tu priču i da pokuša da ga razume i da shvati zašto je on imao potrebu i zašto još uvek ima potrebu da stvara takva dela.
Da, on insistira na onoj Dišanovoj teoriji da je umetničko delo 50% ono što uradi umetnik, 50% ono što uradi ili što doda, što napravi publika. I ako je zainteresovan za to. Sad, meni je tu takođe dve ključne slike su u Legatu Čolaković njegove. Jedno je Epifanija ili poklonjenje mudraca. Slika koju znamo, dakle, ona je poznata i pre ovog dolaska u Beograd, ali je vrlo uzbudljivo bilo videti je kako izgleda u muzejskom prostoru. Druga slika koja je meni bila manje poznata zove se Čovek koji se smeje. I tu je, dakle, opet u maniru fotorealizma i tako dalje predstavljen Hitler, Adolf Hitler, koji sedi u ruševinama jednog grada. To bi možda pre mogao da bude Dresden. Rat je definitivno izgubljen, ne Berlin toliko, ali je verovatno Berlin bio na toj slici, odnosno jeste. I tu je sad, dakle, to je to što je izvukao iz pop arta, iz američke umetnosti, američkog pop arta, tu je Minnie Mouse, dakle, koja se kezi na jedan stravičan način i nalazi se ispred Hitlera. Ima zanimljivih mogućih tumačenja zašto je uopšte Mickey Mouse u 20. veku postao vrlo bitna ikona, zato što možda na filmski projektor podsjećaju njegove uši, pa bi to sad moglo da se tumači kao pitanje je li medijska ravan, je li medijska sfera proizvela Adolfa Hitlera i koji je tu odnos između Minnie Mouse i samog Adolfa. Ali slika je jako, jako uzbudljiva. Ono što ne znam, žao mi je, moj engleski jezik nije dovoljno dobar da bih mogao to da ga pitam, dakle, ne znam kako je mogao da radi tako blizu na osobi koja je potpuno sa druge strane u odnosu na njega, mislim na Helenbeina i odnos njegov prema Hitleru. Dakle, tu se razvijaju verovatno nekakvi erotski momenti koji mogu da budu jako, jako opasni. Ali, dakle, eto, nemam taj, eventualno u nekom razgovoru, ako ste ga, Mišela, tako nešto pitali.
Pa, nisam ga tako nešto pitala, ali mislim da ste izdvojili svakako vrlo interesantne i možda najprovokativnije slike sa postavke. Što se tiče Čovek koji se smeje, znači ta slika koju ste pomenuli, na kojoj se nalazi Hitler i Minnie Mouse, ja sam tu sliku doživjela kao u smislu pokušaja da se postave dva pandana s jedne strane, jedno naivno lice animiranog lika, pošto on pominje, ja sam o tome pisala u katalogu, da jedini spas u tom periodu odrastanja u Beču posleratnom, u kojem se ćutalo, prećutkivalo, mladi ljudi nisu bili svesni što se to dešava, zašto ta melanholija vlada među njihovim roditeljima i tom generacijom, i taj bunt i revolt. Tako da ono što je dolazilo iz Amerike, između ostalog i ti crtani filmovi, Disneyjevi likovi, to je na neki način u njih činilo sretnim. I činilo ih je negde da...
To je vrsta eskapizma.
Jeste. Da. I neka situacija da kada su gledali te crtiće, da kažemo kao klinci, da su pokušavali da zaborave tu težinu nasleđa koje nose. Ovaj, kako je to jedan teoretičar dobro rekao, krivicu svojih očeva. Tako da mislim da je to ja lično sam doživjela kao možda neki njegov lik. Da je možda ta Minnie Mouse, a sa druge strane je bio Hitler i ta potreba, odnosno situacija gde se to nevino, između nevinosti i zla, kako je sam naslov izložbe, pozicionira kao s jedne strane animiranih likova, znači dece nevinosti, nevinog doba, i sa druge strane čoveka koji tu kao se nešto smeje, kao dobronameran je Kezis i tako dalje, u suštini i on je čovek verovatno jako loš, simbol nekog zla koje je u scenografiji jednog srušenog grada, uništenog i svega toga, tako da mislim da je to možda ta slika u suštini odgovor, pravi odgovor na to pitanje, odnosno na sami naziv izložbe, između nevinosti i zla. Znači nečega suptilnog, nevinog, dečijeg, kažem vam lično negdje doživljenog meni kao jedan autoportret, i sa druge strane čovjeka koji pokušava to isto da bude, uz taj osmeh, kao on se sagunuo, prišao i tako dalje, a u stvari je simbol nečeg što je učinilo najstrašnije zločine tokom Drugog svjetskog rata i uništilo stotine i stotine života. Ja mislim da je na tom vođenju on pomenuo da je Hitler voleo da gleda crtane filmove Disneyjeve. Tako da se navodno je zatvarao u te svoje neke katakombe u kojima se krio i smejao se sve vreme. Znači da jedan zločinac koji je učinio takve strahote je negde u bini duše i on bio to dete. Svi smo mi prošli tu fazu, dečiju, nevinu fazu. Znači i on je bio nekad nevin. Tako da, mislim, puno pitanja, puno tumačenja.
Što možete... da je našoj publici mladoj, rekli ste, to je zaista retkost kod nas, da toliko mladih ljudi se pojavilo i na otvaranju i na tom razgovoru i tako da. Održao je Helen Wein još jedan razgovor sa studentima Fakulteta likovnih umetnosti. Kažu da je to, nisam tamo bio, kažu da je bilo vrlo interesantno i također uzbudljivo. Sat i po je on govorio i razgovarao sa njima. Dakle, kako objašnjavate to da su mladi došli da vide ta dela? Je li umetnost posredi, je li dominantna tu umetnost, ili su dominantna neka pitanja? Otprilike, ako računamo, 20 godina je od nekih vrlo teških zločina koje je naša strana, evo, premijer je danas bio u Srebrenici, koja je danas naša strana uradila. Dakle, 20 godina je trebalo da prođe od Drugog svjetskog rata da se u Nemačkoj postave pitanja roditeljima šta si to radio u ratu. Je li to nešto što privlači te mlade ljude koji danas imaju godina koliko je 60-ih imao Helen Wein?
Ja mislim da ne.
Ne.
Ja mislim da ne. Iskreno rečeno, mislim da ne. Mislim da je suština te privlačnosti koja se rodila spontano, vrlo spontano, njegov stav. Taj stav od kojeg smo pričali na početku. Znači, ta ležernost i otvorenost da se razgovara. Nažalost, sve to što ste sada naveli, trenutno stanje naše državne politike i onoga što smo, kroz što smo svi mi prošli, što je možda bliže našoj generaciji ovih mladih ljudi sada, mislim da oni imaju jako veliku distancu na period o kome, koji tretira Helen tematski u svom radu, nego su na neki način privučeni tom energijom koju jedan umetnik nosi sa sobom, i što ja lično mislim da je ovoj sredini potrebno da pogotovo kod studenata umetnosti, što oni kreću od neke baze klasičnih medija, znači slikarstva, vajarstva, grafike, crteža, i sada su bili u prilici da upoznaju jednu veliku zvezdu koja dolazi, koja je nonšalantna, opuštena, i da vide kako to sve izgleda, kako jedan čovek uspeva kroz jedan klasični medij da bude savremen i da ga nazivaju najvećim živim slikarom i tako dalje. Pojedini kritičari jeste i eto, konkretno ste i pomenuli direktora Albertine i tako dalje. Tako da ja mislim da je to ta energija koju on nosio sa sobom i želje da saznaju nešto više i nažalost zatvorenost naše sredine, nemogućnost materijalna da ta deca odu negdje u inostranstvo i nešto vide. Ja sam pričala sa nekim umetnicima, kaže, video sam puno reprodukcija, znao sam za Helvena i sve, ali ovo je potpuno nešto drugo kada sam ga upoznao lično i kada sam video slike uživo. Kaže, to je potpuno neko novo iskustvo za mene. Da. Kaže, i shvatio sam da savremena umetnost ne mora da bude samo prezentovana kod savremene umetničke prakse u smislu videa, performansa, kojim se Helvena itekako bavio, pošto je on multimedijalni umetnik, nego kroz jednu klasičnu u suštini slikarstvo, klasičnu sliku kao medij, da prenesete neke savremene ideje, jeli, i kroz njegove cikluse i faze to se može vidjeti, počeći od prve faze, gde on baš klasično radio realističke akvarele sa temom deteta, koje kasnije prelazi u drugu fazu odlaskom u Nemačku, gde radi velike formate na temu holokausta i od kojih je najznačajniji ciklus Bogojavljanje, i ta zadnja faza koja se završava, gde on insistira na, tema je naravno glavna tema, odnosno motiv je dete, ali da osudi zločine nasilje nad decom, dečije nasilje, rat i sve ono što nam savremeno društvo u onoj negativnoj, s negativne strane donosi.
Hvala Mišeli Blanoša. Evo da kažem, Mišela je napisala jedan tekst vrlo koristan u katalogu i napravila jedan intervju sa Helenom Vajnom, pa se taj intervju može pročitati i tu ćete steći uvid u to kako se razvijao sam Helen Vajn od perioda, recimo, kad je kratko bio vezan i za bečki akcionizam, što je vrlo zanimljivo, i tako da je to negde početkom 17. godine, pa sve do ovih novih faza. A sad za kraj pripremili smo nešto što je također vezano za otvaranje, za čin otvaranje, to će biti na kraju, i za ovaj razgovor koji je bio u subotu u Legatu Čolaković. Dakle, tu će nam opet Snežana, ona je doduše i postavljala ta pitanja, dva pitanja vezana za fotografiju i odnos Helen Vajna prema fotografiji. A čućemo posle toga i jednu kompoziciju, jednu stvar Marilyna Mansona, jednog od tih pop junaka samog Helen Vajna i tako dalje. A na sve to je nadovezan sam čin otvaranja kada državni sekretar za kulturu kaže da se očekuje sledeće godine otvaranje Muzeja savremene umetnosti, pa je to izazvalo smeh kod publike, što je vrlo zanimljivo. Dakle, više nikome ne verujemo. Evo, još jednom hvala Mišeli Blanuša, a izložba Gotfrida Helenvajna, ona se može vidjeti koliko još? Dosta će
izložba će biti otvorena do 18. januara.
Eto.
When you say artist, fotografi,
kada kažete, kako se odlučujete između fotografije i slike, kad šta radite? Uvijek je spontana odluka. Kad mislim da je fotografija, da bude fotografija. Činjenica je da moji radovi su vrlo fotografični, vrlo liče na fotografiju. Ja volim da koristim te fotografične slike i da budem što bliže, što više da ličim na fotografiju. Nije fotografija, ali liči na fotografiju.
I think that photography is such an important medium.
Mislim da je fotografija vrlo važan medij od 19. veka kada se pojavio. On je jako promenio je sve i to odjednom. Jer samo pritisnete dugme i dobijete fotografiju. A do tada su samo nekoliko umetnika imalo monopol nad svim. Iako hoćete da vas slikaju, da naprave vaš portret, morate dobro da platite. Fotografija je mnogo realističnija i to je pomerilo ili gurnulo kompletnu umetnost na dosta različite puteve. I to je, mislim, da je bilo dosta zdravo. I u različite puteve, smerova je otišla, postala je apstraktna i počele su se javljati razne ideje, različite, raznovrsne ideje.
I always come back to the photographic image because
ali uvek se vraćam tom fotografičnoj slici.
It has something
seductive.
Ona ima nešto zavodljivo u tome.
It's tempting
because ona je uzbudljiva, privlači.
People are easy fascinated by it.
Ljudi se lako fasciniraju takvom slikom. I kad ljudi vide fotografiju ili nešto fotografično, oni misle da je to istina, jer da je to kopija realnosti. Ali to, oni vrlo lako to veruju. Ali ja sam siguran i osjetio sam, imam iskustvo, da mnogo tih stvari što vidite, u stvari vidite fotografiju, a ne realnost. Imate iskustvo sa svetom, životom, realnošću. Vi verujete da je fotografija to što vidite istina, ali ništa nije lakše manipulisati, ničem nije lakše nego fotografiju. Pogotovo sad u digitalno doba. Možete da napravite i da smislite što god hoćete. I to ide kroz masovne medije. I od 90% onoga što vidite kompletno lažno i samo propaganda. To izgleda zaista realno, ali to nije realno. I možete jako da manipulište svim aspektima. I to me jako zanima. I to me zanima u slici. Nešto što je ekstremno realistično. I onda u stvari vi počinjete da se bavite određenom temom. Volim da se igram sa tim stvarima. Tom blizinom fotografije, realnosti i slike. U ovom slučaju, to su različite stvari, te su one su odvojene u dve različite galerije, inače su obično u jednom muzeju, u jednom prostoru. I ljudi nekada nisu sigurni da li je to slika ili je fotografija. Fotografija je nešto što me jako fascinira. Ali vi samo ne pritiskate ono dugme za fotografiju, vrlo ste vrlo ozbiljno bavite time. Mit je da se samo pritisne okidač. Shvatio sam da fotografija uopšte nije objektivni medij, pogotovo ne art fotografija ili umetnička, artistička fotografija. Vrlo je važno ko pritiska taj okidač, jer zavisi od svetla, od kamere, i dva različita umetnika imaju isti objekat i oni će na potpuno različiti način napraviti fotografije. Nema veze da li neka je sve isto, ali to nije ni jedna ni druga stvar, nije objektivna stvarnost. To je u stvari esencija da svaka umetnost, ono što čini umetnost je ono što ne možete da objasnite. Možete da objasnite i tehniku i kako koristite materijal, ali to nije umjetnost. To nije ni blizu. Ali kada dolazite do esencije onoga što je umjetničko delo, vi to ne možete da izbrojite, ne možete da izmerite i ne možete da analizirate. Možete samo da osjetite svojim čulima. Svakome to može da se desi. Nije važno da li je obrazovan, da li ima visoko obrazovanje ili nema nikakvo obrazovanje. Da li je to neki seljak. I to isto se odnosi na muziku. To je priča u stvari umjetnosti.
Zamolio bih državnog sekretara Ministarstva kulture i informisanja Sašu Mirkovića da zvanično reče. Još jednom želim da istaknem da se nadam da ćemo sljedeću izložbu ovakve vrste otvoriti u renoviranom muzeju savremene umjetnosti 2016. godine.
I dolazimo na drugu temu, mapiranje identiteta arhitektura Beograda 1919-2015. Autorka ove izložbe u Muzeju primenjene umetnosti, koja je otvorena 6. novembra, na dan Muzeja primenjene umetnosti, 65 godina muzeja, je li tako?
Da.
Dobar dan, Ljiljani Miletić-Abramović.
Dobar dan.
A, vi ste ujedno i VD direktorka. VD još uvek je stan.
Još uvek, da.
To što ste VD direktorka nema veze s ovim što ste autorka izložbe. U stvari je došlo...
Ne, to je došlo ovaj, da, takav red, pošto mi imamo u praksi muzeja da planiramo velike studijske izložbe ili tematske izložbe koje se otvaraju za dan muzeja i one se pripremaju obično par godina. Imamo program petogodišnji, onako lepo, jasno definisan, tako da je to sticam okolnosti. Ove sam došla i ja na red sa svojom izložbom.
Objektivno svaki pete godine onda dolazi arhitektura ili ne?
Pa ne, ne. Ove, prošla izložba je bila 2007. Znači ima više od 5 godina, ne dolazi, mislim mi pravimo te planove, ali dolazi u mnogo većim intervalima, pošto imamo dosta odseka, dosta kustosa i dok to dođe na red bude tako 7-8 godina.
Obimna, komplikovana, rekla bih teška i izložba na kojoj garantovano će vam dati neku primjedbu da ste nešto uzeli, a nešto niste, jer mapiranje identiteta je... vrlo komplikovana stvar. Treba imati u stvari hrabrosti i odlučiti se za ovako nešto.
Pa da, da. Bila sam ja toga na neki način svesna, pre svega takvog naslova, i kolebala sam se dok sam pripremala izložbu i htjela sam malo neki drugi naslov. Međutim, ovaj naslov je onako dosta intrigantan, a s druge strane obavezujući i možda kod ljudi budi neka veća očekivanja nego što... ovaj, je moguće pokriti jednim projektom, jednom izložbom. Međutim, ono što je mene motivisalo, mislim da je dosta zbrkana situacija sa našom arhitekturom, sa tumačenjem arhitekture.
I sa mapiranjem čak. I sa mapiranjem, ne znamo ko je šta projektovao i to od moderne se vuče.
Da, u stvari od tog jednostavnog, običnog mapiranja i evidentiranja i ovaj, preciznog detektovanja na mapi grada, da tako kažem, ovaj, arhitektonskih dela, do onog jednog drugog mapiranja zaista identiteta, slojevitosti, uticaja, promjena društvenih okolnosti, investitora, zahteva, mislim svega onoga što utiče na stvaranje arhitektonskog dela, posebno u tako velikom intervalu kad smo imali različite sisteme i neke veštačke prekide istorijskim okolnostima uzrokovane, nove sisteme, više država. Mislim, onako, uopšte jedna kompleksna i komplikovana situacija i naravno to je jedan mogućnost tumačenja identiteta.
Pa, u stvari smo imali od 1919. do Drugog svjetskog rata, pa posle Drugog svjetskog rata pa postoji taj deo do 90-ih, recimo,
da, da,
pa onda 90-te koje su ta decenija koja, čini mi se, imala vrlo karakteristično gradnju koje, i posle toga dolazi taj 21. vek. Čak ide sasvim logično čak, i da ne gledate onako da. Po arhitektonskom nekako, čini mi se da se tako i pravci i ono što se događalo.
Da, po tom nekom kronološkom jednostavnom sledu događaja, istorijskih, kronoloških, ovaj, ta kronologija se nameće u prvom nekom pogledu i tumačenju i zaista izložba jeste tako strukturirana. Međutim, tu postoji još neki razlozi. Mislim, jedna, do sada je bila samo jedna izložba do 70. godina koja je pokazala od početka veka, 20. do 70. godina neki presek. Posle toga su bile tako fragmentarna predstavljanja arhitekture i mislim u historiografiji značajno je napredovala historiografija, da kažem, poslednjih 20. godina, baveći se ovaj, istorijom arhitekture, posebno međuratnom istorijom arhitekture, ali... Ima dosta i monografskih osvrta, doprinosa pojedinih prikaza arhitektonskih opusa, ali mislim da nedostaje, posebno u današnjem vremenu, tako jedan...
Da, nedostaje ta mapa. Mislim da je profesor Miloš Perović radio jednu 20. veka knjigu.
Knjigu je radio.
Koja je opet mogla da se, koja među prvima bila i tu sad ima ovaj problem te male istorijske distance. U suštini premale istorijske distance od svojih savremenika. Tu se mogla osetiti ta neka lična simpatija, antipatija.
Da, neka tumačenje jeste. E sada tu postoji ovaj i pitanje autorstva. U smislu autora koji su se bavili istorijom arhitekture, uglavnom su to bili arhitekti, sad kad ovako gledamo, koji su dali te neke veće ovaj, preseke istorijske i preglede arhitekture.
I imamo i istoričare arhitekture, ali su one, oni su se više bavili nekim manjim periodima i pojedinačnim arhitektonskim opusima. Tako da,
vi u stvari dolazite iz istorije umetnosti, iz arhitekture,
da
Miloš Perović je arhitekta, Ljiljana Blagojević koja je radila nekoliko knjiga, od kojih je, čini mi se, ta između dva svetska rata koja je MIT Press objavio pred skoro 20 godina. Izuzetno značajno, malo nas je izvuklo i na međunarodnu scenu.
To je jako važno. I ima tu još autora, arhitekata koji su radili, ali ja mislim da u njihovom nekom obrazovanju, ako sad se meni tako da kažem kao istoričar arhitekture, pored onog...
Sad će da se uvrede, sigurno,
Jednog, naravno, ovaj bliskog poznavanja arhitekture koje možda nedostaje istoričarima umjetnosti i arhitekture, tu sigurno, ali jedna metodologija naučnog istraživanja i jedan, kako da kažemo, opušteniji, objektivniji pogled možda im nedostaje. Jer mi u svom vaspitanju, kad kažem mi istoričari arhitekture, istoričari umjetnosti, znači obrazujemo se na modelima celokupne istorije i pregleda umjetnosti kroz tu metodologiju naučne discipline i onda je naš možda pogled malo objektivniji. U tom smislu manje u opasnosti da pravi te neke previde iz...
Ličnih razloga.
Dobro, posledno kad su savremenici u pitanju.
Da, Ljiljana Blagojević je imala tu, sad ja nju stalno pominjem, zato što ona i sada je objavila knjigu koju ćemo tek razgovarati, pojavila u izdanju Službenog glasnika Moderna i Mediteran, negde ona ima distancu popriličnu, ali ovi drugi arhitekti, imate pravo, onako nisu.
Da, dobro, Ljiljana tu zaista možda je izuzetak, jer se zaista bavi na jedan objektivan naučni
način. I odustala je od, rekla bih, arhitekture kao takva, i onda kad odustanete od jednog dela, onda možete možda da budete objektivniji.
Ali naravno ovo je sve uslovno, da kažem.
Sve. I sada, nije lako postaviti tu izložbu i nije lako ni smisliti kako će to da izgleda. Znači, svaka zgrada, koliko ima tačno zgrada?
Mislim,
matematički možda...
Da, ja sam napisala više od 120, ali kada sam stvar to je izbrala, to je 140 objekata.
Da, jeste više od 120.
Više od 120, naravno. I jako puno arhitekata, naravno, zato što ima i timova i parova arhitektonskih, značajno više od tog broja samih objekata. A bili smo na neki način ograničeni prostorom muzeja, jer muzej primijenjene umjetnosti ima mali izložbeni prostor, to je negde oko 300 kvadrata, koji je dosta izlomljen, nema sve zidove, ne mogu da se koriste za izlaganje. Tako da, možda bi bilo još, ali je taj izbor ograničen bio i prostorom na neki način.
Praktično je prikazana fotografija. Ono što mi se čini da je važno, trudili ste se da fotografije budu iz epohe i same zgrade kad su nastale, i ono što imate, istina, to je relativno malo. Samo desetak projekata koje su originali arhitekata, ajde tako da ih nazovem, originalni crteži, šta god to značilo danas original, ali iz epohe, pa još su i crteži da se vidi na neki način kako se tada plan obrađivo. Nije isti način crtanja između dva rata, posle drugog svetskog rata i danas. To se sve jako razlikuje.
Da, to se razlikuje. Razlikuje se naravno i po arhitekturi koja je i izgrađena i metodologiji nastajanja i proizvođenja arhitektonskog dela. I sad je zaista zapanjujuće sa ove distance i korišćenje novih tehnologija, gde imamo saznanje da studenti arhitekture ne crta i to uopšte više nije važna disciplina u njihovom bavljanju arhitekture. Mislim, ne crtaju rukom.
Da.
Prosto je neverovatno da su tako precizni crteži nastajali sa danas nepojmljivo primitivnim sredstvima kojima se crtalo i u tom periodu između dva rata, pa i kasnije sve do nekih, možda pojava rapidografa, ne znam, 70-ih ili 60-ih kasnijih godina. Tako da to su sa te neke veštine i savladavanja struke mogu da se porede. Naravno.
Bila je izložba Milana Zlokovića na Fakultetu arhitektonskom u Beogradu. Jeste. I onda smo mogli da vidimo kako su izgledali prvo njegove fasade, koje su bile čak bojene, akvarelisane. I s druge strane, na koji način se tada opremao rad. A ja se sećam kasnih 70-ih i 80-ih godina bila jedna izložba tadašnjih studenata iz Sovjetskog saveza, koji apsolutno nisu imali tada rapidografi ili nisu imali materijal u toj meri kako su svi ostali imali, nisu taj standard je bio njihov otprilike kao Milana Zlokovića. I vrlo su im čudni projekti bili, koji su bili u velikoj meri akvarelisani, crtani, znači potpuno drugi. U stvari, kroz to se vidi, ne znam, standard države ili mesto kako da, i na koji način tehnologija utiče na sam projekat.
Naravno, i u stvari epoha
kako se to menja.
Kroz to kako se to menja, apsolutno. Ja sam jako zadovoljna što smo dobili, zahvaljujući Muzeju nauke i tehnike, to što pominjete originalne crteže, pod znakom navoda original, su to skenovi originalnih crteža i mi smo ih ovde reprodukovali u prirodnoj veličini i uramili, tako da oni na jedan osvežavajući direktni način svedoče to o tom vremenu i arhitektima koji su to radili.
Ma bilo lako da nađete fotografije iz epohe? Mislim da to baš nije za svaku stvar bilo
tako. Nije bilo lako. Ja se time bavim već neko vreme, pripremajući ovu izložbu, istražujući, naravno baveći se arhitekturom, već
mnogo godina,
da ne kažemo koliko decenija. Tako da, eto, uspela sam prosto da svojim istraživačkim radom dođem do dosta materijala. I moja ideja jeste bila da se reprodukuje ono iz vremena, da kažemo sad, arhivska fotografija, jer danas bi bilo jako teško snimiti te objekte. Mnogi su u vrlo lošem stanju, neki su devastirani na dogradnjama, kao neke najznačajnije, kao Zlokovićeva klinika, koja više uopšte nije prepoznanja.
Dečja
klinika, Milana Zlokovića u Tiršovoj ulici, koja je danas do neprepoznavanja rekonstruisana nekih ranih 90-ih godina.
Postoji još jedna vila koja strašno izgleda, koju ste negde uspeli da u Osmana Đukića ulici.
Jeste, vila Prendić, to je jedna od ključnih kuća za iščitavanje i prepoznavanje moderne arhitekture u Srbiji, koja može da to nas predstavlja i u nekoj široj mapi, regionalnoj i srednjeevropskoj. Međutim, ta kuća je i u vreme kada sam ja slikala pre dosta godina, početkom, da kažem, ovog veka, jedno pre 10 godina, bila u užasnom stanju i danas je još u gorem stanju. I to je zaista jedan veliki problem. I spremajući ovu izložbu, kada čovjek razmisli, kad vidi ono što su ključna dela, recimo, moderne arhitekture, jer neka posmatranje ove izložbe, odnosno ovog projekta, jeste mapiranje arhitekture kroz viziju i vizuru moderne arhitekture. Znači, ključna dela moderne arhitekture ne postoje. Praktično su devastirane. Ono što mi vidimo na slikama ili je u jako lošem stanju, ili je rekonstruisano, ili je srušeno, ili je devastirano u pokušajima rekonstrukcije, kao što je Muzej savremene umetnosti.
Recimo Dom omladine, rekla bih, uništen.
I Dom omladine,
rekonstrukcijom,
on je u nekoj funkciji dalje, ali je, mislim, apsolutno uništen, počevši od interijera, samog koncepta objekta prvobitno kako je nastao, koji je vrlo interesantan bio svojevremeno. I zgrada štamparije, nekada zgrada Bigzove štamparije, jeste dole pored sajmišta, je potpuno sad napuštena zgrada koja propada, a to je jedno od temeljnih dela moderne arhitekture, koja je u stvari Dragiša Brešovana iz 35. godine, koja je na neki način bila prekretnica, jer posle te zgrade moderna ulazi u neku svoju zrelu fazu, moderni stil postaje prihvaćen i većina arhitekata počinje da radi i primenjuje modernu arhitekturu u svom bar izrazu svojih objekata.
Osim ove izložbe, koja mi se čini da je dobro i postavljena, jer imate čak i namešta iz vremena, vi imate i intervjue sa arhitektima.
Da, imam i, da, ova postavka je jako, ja moram da kažem da sam imala odličnu saradnju i podršku sa Borutom Wildom, dizajnerom, gde smo se da kažem prepoznali kako posmatramo arhitekturu, i ta jedna čista i jednostavna postavka i crno-bela samo, znači,
išli ste na crno-belu fotografiju, niste išli na boju,
nismo išli na boju, naravno, čak i za ove najsavremenije dela, tako da je unela jednu koncentrisanu viziju čitavog tog arhitektonskog niza, svih objekata koji su predstavljeni. Naravno, pored tih nekih intervencija još u prostoru koji su doprinili atmosferi, kao unošenjem autentičnog namještaja iz 60. godina, što je bila odlična ideja. Ono što je još draže ove izložbe, mislim, to su intervjui sa arhitektima. Ja sam napravila, eto, sticam okolnosti, 28 intervjua, jer smo imali ograničeni neki period kad smo mogli da se organizujemo, da snimamo te intervjue. Bio je ambicija da bude nešto više od toga. I to su savremeni naši arhitekti različitih generacija, različitih svojih vokacija i arhitektonskih stavova. Glavno pitanje je bilo šta je arhitektura. I to ovako na prvi pogled deluje kao jednostavno pitanje, međutim...
Svako je rekao nešto svoje.
Svako je rekao, i to je, ja sam na neki način i zadivljena rezultatima koje sam dobila. To su tako, svi ti odgovori su u stvari univerzumi. Svaki odgovor je jedan arhitektonski univerzum, odnosno...
Priča o jednom autoru.
Međutim, to je ta komunikacija koja je bitna i koja življava izložbu, i veliko interesovanje napravili smo. Znači, na tri ekrana je isti sadržaj, mogu tri posetioci istovremeno da prate.
I čeka se red.
I čeka se red. I jako interesantno. Ja sam jako zadovoljna baš tim delom.
E, ćete dopunjavati, pošto imate više arhitekata živih od toga?
Pa jeste od toga, da. Pa evo, ja ću nastojati, to je malo, kažem... Nije jednostavno organizovati u nekom ograničenom vremenskom periodu da svi dođu i snimatelje obezbediti, ali evo nastavit ću, izložba traje do 31. januara i uopšte neka ideja da se nadopunjuje, imamo i virtualni deo izložbe.
Vizuelni, to su slajdovi gde piše da će se ona nadopunjavati.
Jer u stvari nije bilo moguće pokazati sve ono što treba da bude viđeno, po mom mišljenju, i jedan deo, recimo, koji ja volim da kažem anahronizmi, koji su isto nastali od 19. godine i u tom svom periodu do 41. Znači, kada su nastali oni veliki monumentalni objekti, kada se završavila skupština države, zgrada pošte, ministarstva, financija i drugi ti velelepni...
Mislite se na one predratne?
Predratne,
objekte,
da.
Pred drugi svetski rad,
da, od 19. do 41. Znači, ti veliki monumentalni objekti, i oni su svi rađeni u nekom anahronom stilu,
akademskog veka, potpuno izvan načina kako se tada gradilo u svetu.
Jeste,
da.
I u svetu, i u 20.
veku. I u 20. veku i kod nas.
Tako da, ali imala sam potrebu da to isto pokažem, jer to istovremeno se dešava, recimo, kada imamo i ovu pojavu moderne i osnivanje grupe arhitekata modernog pravca.
Osim ovih vizuelnih, ovaj slajd projekcija, meni se čini da ste tu našli jednu fotografiju koja je meni vrlo uzbudljiva. Grupa Meč, Aleksandar Deroko i Bogdan Bogdanović, arhitekta. Ta fotografija je negde onako kao programska, gde su se Mečovci su tada bili mladi članovi grupe Meč 80. godine. Oni se fotografišu sa svojim profesorima, od kojih je jedan najstariji Aleksandar Deroko, jedan malo mlađi, ali ne tako baš više mlad, i njih trojica mladih arhitekata koji su, mislim da danas imamo samo
Musića ovde, a Čehovin je
u Sloveniji.
Ajćemo više nije sa nama, nažalost. Pa jeste, to je jedna interesantna fotografija i to ima posvetu profesora Deroka mladim kolegama i arhitektima. Izložba je i koncipirana na neki način povezujući te dve grupe arhitekata, znači ovu prvu grupu arhitekata modernog pravca iz 28. godine, koji su nosioci ideje i moderne arhitekture uvođenja Srbije, da kažem, odnosno Beograda u svet savremeni, jeste evropski tada, i ovi grupe arhitekata Meč, koji su jedna programska grupa koja se pojavila tu kasnih 70-ih, još za vreme studija, sa svojim prvim programom, traje do 82. godine, i oni su jedina grupa arhitekata koja je nastupila sa programom, sa idejom. To je, znači, doba postmoderne u to vreme, i oni su, i zato mislim da ja sam na izložbi je izloženi njihov manifest.
Jeste,
sa sedmog salona arhitekture. Znači, oni su takođe imali jedina grupa koji su imali manifest, i oni su nekako pokrenuli, ja bih rekla, taj idejni program i uvođenje postmoderne posle još drugih svih momenata. A ta slika sa profesorima, pa to je posledica i one situacije posle studentske pobune 68. godine, kad je Beogradski univerzitet tako je reagovao na...
I kada smo mi u stvari na arhitektonskom fakultetu imali novu školu koja je neslavno ili slavno propala, a Bogdan Bogdanović, arhitekte, je bio u stvari inicijator te škole i tako dalje. Mnogo toga je tu bilo. Vi spremate i knjigu. Nemamo više mnogo vremena, ali pretpostavljam da će knjiga biti do 31. ili ona ide posle.
Do 31. januara će biti, ja se nadam.
A onda ćemo se videti, pa ćemo, malo analizirati
i knjigu. Da,
i knjigu.
Ja mislim da će to biti tek onaj pravi uvid i sinteza svega onoga što je na izložbi. Ja planiram da napravim i debatu o izložbi kada knjiga bude gotova.
A tako... znači pre toga neće biti nikakvih razgovora?
Pa bit će nekih razgovora. Evo najavili, skoristila bih još pažnju da najavim za 18. novembar da otvorimo kao prateći program izložbu posvećenu Korbizijeu, 50 godina od njegove
50
smrti.
Godina od njegove smrti. Da, spremamo jednu izložbu, jednu emisiju krajem decembra. Baš
da, evo sad je kod nas, znači tamo negde 15. januara će trajati ova izložba, to je sa fondacijom Corbusier u Parizu, u saradnji radimo, tako da je to eto, još
izložba
jedan dodatak.
Izložba koja je bila već u Parizu, čini mi se, ili ne? Ili
ne,
ovo je
nešto, ove posebno da, i eto to je jedan doprinos, u stvari Corbusier bio jako značajan za naše arhitekte i veoma uticajna figura, je bilo dosta arhitekata koji su bili kod njega u ateljeu direktno
jedna
ovaj radili.
Jedna od ključnih ličnosti 20. veka.
Veka jeste, tako da eto i to je ovaj jedan dodatak ovo ovaj izložbi, ako smijem tako da kažem.
Naravno, hvala. Ljiljana Miletić Abramović, kustoskinja izložbe Mapiranje identiteta arhitektura Beograda 1919-2015 u Muzeju primenjene umetnosti. Hvala vam i vidimo se za mesec i po dana izgleda.
Da. Hvala vama.
Eko.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
35. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolarčeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo su bili kulturni krugovi za 11. novembar 2015. Organizacija Zoran Tasić, Nikola Pejčinović muzika, Goran Ivković i Bojan Šterling ton. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.